Evangelium secundum Matteum, caput decimum tertium. In illo die exiens Iesus de domo sedebat secus mare, et congregati sunt ad eum turbe multae. Ita ut in naviculam ascendens sederet, et omnis turba stabat in litore. Et locutus est eis multa in parabolis dicens.
Ecce exiit qui seminat seminare, et dum seminat, quedam ceciderunt secus viam, et venerunt volucres, et comederunt ea. Alia autem ceciderunt in Petrosa, ubi non habebant terram multam, et continua exhorta sunt, quia non habebant altitudinem terre. Sole autem orto, estu averunt et, quia non habebant radicem aruerunt. Alia autem ceciderunt in spinas, et creverunt spine, et suffocaverunt ea. Alia vero ceciderunt in terram bonam, et dabant fructum. Aliud centesimum, aliud sexagesimum, aliud tricesimum. Qui habet aures audiat.
Ed accedentes discipuli dixerunt ei,
quare in parabolis loqueris eis?
Qui respondens ait illis?
Quia vobis datum est nosse mysteria regni celorum, illis autem non est datum. Qui enim habet, dabitur ei, et abundabit. Qui autem non habet, et quod habet, afferetur ab eo. Ideo in parabolis loquor eis, qui videntes non vident, et audientes non audiunt, neque intellegunt. Et ad impletur eis prophetia Isaiae dicens, audito audietis, et non intellegetis, et videntes videbitis, et non videbitis. Incrassatum est enim cor populi huius, et auribus graviter audierunt, et oculus suos clauserunt, ne quando oculis videant, et auribus audiant, et corde intelligant, et convertantur, et sanam eos. Vestri autem beati oculi, quia vident, et auris vestre, quia audiunt. Amen qui pedico vobis. Multi profete justi cupierunt videre, quae videtis, et non viderunt, et audire, quae auditis, et non audierunt. Vos ergo audite parabolam seminantis. Omnis qui audit verbum regni, et non intelligit, venit malus et rapit, quod seminatum est in corde eius. Hic est, qui secus viam seminatus est. Qui autem supra Petrosa seminatus est, hic est, qui verbum audit, et continuo cum gaudio, accipit illud, non habet autem in se radicem, sed est temporalis, facta autem tribulatione, ver persecutione, propte verbum, continuo scandalizatur. Qui autem est seminatus in spinis, hic est, qui verbum audit, et solicitudo seculi, et fallacia divitiarum, suffocat verbum, et sine fructu efficitur. Qui vero in terra bona seminatus est, hic est, qui audit verbum, et intelligit, et fructum offert, et facit aliud quidem centum, aliud autem sexaginta, porro aliud triginta.
Aliam parabolam proposuit illis dicens.
Simile factum est regnum celorum homini, qui seminavit bonum semen in agro suo. Cum autem dormirent homines, venit inimicus eius, et super seminavit zizania in medio tritici et abiit. Cum autem creviset erba et fructum feciset, tunc apparuerunt et zizania. Accendentes autem servi patris familias dixerunt ei, Domine, non e bonum semen seminasti in agro tuo? Unde ergo habet zizania? Et ait illis, inimicus homo hoc fecit. Servi autem dicunt ei, Vis imus et colligimus ea? Et ait, Non, ne forte colligente zizania, eradiceti simul cum eis triticum, sinite utraque crescere usque admessem, et in tempore messis dicam messoribus, colligite primum zizania, et alligate ea in fasciculos ad comburendum ea, triticum autem congregate in horium meum.
Aliam parabolam proposuit eis dicens.
Simile est renium celorum, grano sinapis, quod accipiens homo seminavit in agro suo. Quod minimum quidem est omnibus seminibus, cum autum creverit maius est holeribus et fit arbor. Ito volucres celi veniant et habitent in ramiseus.
Aliam parabolam locutus est eis.
Simile est renium celorum fermento, quod acceptum mulier abscondit in farine satis tribus, donec fermentatum est totum.
Ec omnia locutus est Iesus in parabolis ad turbas, et sine parabola dicio loquebatur eis. Ut ad imploretur quod dictum erat per prophetam, dicentem.
Aperiam in parabolis os meum, eructabo abscondita a constitutione mundi.
Tunc dimissis turbis, venit in domum, ed accesserunt ad eum discipuli eius dicentes.
Dicere nobis parabolam zizaniorum agri.
Qui respondens ait?
Qui seminat bonum semen, est filius hominis. Ager autem est mundus. Bonum vero semen, hi sunt filii regni. Zizania autem filii sunt mali. Inimicus autem, qui seminavit ea, est diabolus. Messis vero consumatio seculi est. Messores autem angeli sunt. Sicut ergo colliguntur zizania, et inicomburuntur, sic erit in consumatione seculi. Mittet filius hominis angelos suos, et colligent de regno eius, omnia scandala et eius, qui faciunt iniquitatem. Et mittent eius in caminum ignis, ibi erit fletus et strido densium. Tunc iusti fulgebunt sicut sol in regno patris eorum. Qui habet aures, audiat. Simile est regnum celorum, tesauro abscondito in agro, quem qui invenit homo abscondit, et precaudio ilius vadit et vendit universa, quae habet, et emit agrum illum. Iterum simile est, regnum celorum, homini negotiatori querenti bonas margaritas. Inventa autem una preciosa margarita. Abiit et vendidit omnia, quae habuit, et emit eam. Iterum simile est regnum celorum. Sagene misse in mare, et ex omni genere congreganti, quam cum impleta eset, educentes secus litus et sedentes, collegerunt bonos in vasa, malus autum foras miserunt. Sic erit in consumatione seculi, exibunt angeli, et separabunt malos de medio justorum, et mitent eos in caminum ignis, ibi erit fletus, et strido densium. Intellexistis hec omnia?
Dicunt ei.
Etiam.
Ait autem illis.
Ideo omni scriba doctus in regno celorum, similis est homini patri familias, qui profet de tesauro suo nova et vetera.
Et factum est, cum consumasset Iesus parabolas istas, transiit inde. Et veniens Iesus in patriam suam, docebat eos in synagoga eorum, ita ut mirarentur et dicerent.
Unde huic sapientiae hic et virtutes? Nonne hic est fabri filius? Nonne mater eius dicitur Maria, et frates eius Iacobus et Iosef, et Simon et Judas? Et sorores eius nonne omnes apud nos sunt? Unde ergo huic omnia ista?
Et scandalizabantur in eo. Iesus autem dixit eis.
Non est profeta sine honore, nisi in patria et in domo sua.
Et non fecit ibi virtutes multas, propter incredulitatem illorum.